Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Netanjahu, zmagovalec predčasnih volitev v Izraelu. Ognjeviti protesti in leteče molotovke v Atenah. Podobno v Frankfurtu. Evropska komisija predstavila prvi sveženj ukrepov proti izogibanju davkov. Univerza v Ljubljani zahteva uvedbo inšpekcijskega postopka proti KPK. Festival frankofonskega filma v Kinodvoru. Evropska komisija bo objavila prvi sveženj ukrepov za krepitev boja proti izogibanju davkov. Ti naj bi določili razkritja dogovorov med posameznimi članicami in podjetji in samodejno izmenjavo informacij o dogovorih posameznih članic ter prepovedujejo selektivne dogovore na podlagi nezakonite državne pomoči. Predsednik komisije Jean-Claude Juncker je obljubil ukrepe po izbruhu lanskoletne novembrske luksemburške davčne afere, kjer je bilo razkrito, da je na stotine podjetij, med večjimi so Pepsi, Ikea, Amazon in Volkswagen, izkoristilo evropske davčne zakone in se z Luksemburgom dogovorilo za plačilo nesramno nizkih davkov. Juncker se je ob razkritju luksemburških davčnih dogovorov skliceval na obstoječe evropske zakone, ki naj bi jih izkoristile tudi ostale članice Evropske unije. Sporne davčne dogovore trenutno preiskujeta Evropska komisija in odbor Evropskega parlamenta, a je prva pod pritiskom, da stori še več, saj naj bi predstavljeni ukrepi bili še vedno prešibki. Na ognjevitem protestu v Atenah so se protestniki z molotovkami in granitnimi kockami spravili nad policiste in bližnje avtomobile. V centralnem predelu Exarhea se je zbralo okoli 60 protestnikov, ki naj bi bili povezani s skupino zarota požarnih celic. Zahtevali so, da Siriza izpolni svojo predvolilno obljubo in nemudoma zapre vse najstrožje varovane zapore, ki jih je ustanovila prejšnja vlada pod vodstvom stranke Nova demokracija. Poleg tega so protestniki zahtevali osvoboditev političnih zapornikov marksistične skupine November 17, člani katere so trenutno v omenjenih zaporih na gladovni stavki. Protesti se ob uradnem odprtju novega sedeža Evropske centralne banke odvijajo tudi v Frankfurtu. Na protestu se je zbralo okrog 10 tisoč protestnikov, za začetek pa povejmo, da je shod že prešel v nasilne izgrede. S strani represivnih organov je bil uporabljen solzivec, protestnike pa so poskušali razgnati tudi z vodnim topom. Zaenkrat je bilo pridržanih 350 oseb. A izbruh nasilja ni stvar, ki bi jo želeli najbolj poudariti, kakor to počnejo osrednji mediji. Vzrok za protest je nasprotovanje varčevalni politiki, ki jo uveljavlja Evropska centralna banka. Da je mera polna, vodstvene funkcije v ECB niso voljene, temveč določene strani voditeljev držav Evropske unije. Protestniki so kritični tudi do politike, ki zadeva Grčijo in Trojko. Več predstavnik Blokupaj, Malte Filler.
Ok, so the purpose of the Blokupaj protest today were to make resistance visible against the European wide austerity policies which are enforced by the Troika, which consists of the European Central Bank, the European Commission and the International Monetary Fund. Here in Frankfurt, where I am now, the European Central Bank has its main headquarters, and today was planned the reopening celebration for a 1.3 billion expensive building for this European Central Bank. So what we did is we wanted to organize protests against this celebration, and we wanted to block this celebration to make our protest visible against this austerity policies and our demands for a different, another social and ecological peaceful Europe.
Znani so rezultati predčasnih parlamentarnih volitev v Izraelu. Vlada je razpadla decembra lani po nestrinjanju koalicije glede proračuna in zakona, ki bi Izrael opredelil kot državo judov. Uradni rezultati bodo znani jutri, po sedaj znanih informacijah pa je zmagovalka konservativna stranka Likud sedanjega premijeja Benjamina Netanjahuja. Prejela je dobrih 23% glasov in s tem močno povečala svojo zasedbo v parlamentu. Drugo mesto je slabimi 19% zasedla novo ustanovljena levosredinska stranka Zionistična zveza, ki je nastala ob združitvi Zionistične zveze in stranke Gibanje. Na tretje mesto se je uvrstila še Združena lista, ki zastopa arabsko manjšino. Benjaminu Netanjahuju, ki je ob zmagi dejal, da je ponosen na Izrael, ki je v kritičnem času sprejel pravilno politično odločitev, bo najverjetneje uspelo sestaviti novo vlado. Če bo izpolnil predvolivne obljube, se obeta nadaljevanje izraelskega poseljevanja okupiranih palestinskih območij, sanje o palestinski državi pa so za nekaj časa potopljene. Več o tem tudi v Offsidu ob petih. Za okus vam ponujemo izjavo Seta Francmana, novinarja Jerusalem Posta.
The one thing that is interesting in this election is that we're basically going to stay with the status quo now for another few years. And I think that it perhaps could be unfortunate for Israel because the country has serious problems it faces economically and also in terms of trying to figure out what to do with the Palestinian issue. And if it doesn't eventually find a way to cross those bridges, eventually I think the country will find itself economically weaker and facing some more isolation, which will not be good for it.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will
make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Univerza v Ljubljani je na urad informacijskega pooblaščenca naslovila zahtevo po začasni odločbi o ustavitvi objave podatkov, ki se navezujejo na honorarje prek avtorskih pogodb. Po navedbah Univerze v Ljubljani naj bi šlo za objavo osebnih podatkov ter dejstvo, da ni nihče predhodno ugotavljal, ali gre res za informacije javnega značaja. Spomnimo, Komisija za preprečevanje korupcije je razkrila, da je v preteklih 12 letih prek avtorskih pogodb iz javnih zavodov v zasebne žepe steklo preko milijarde evrov. Zahtevo po ustavitvi objave je vložila prav odvetniška pisarna bivše informacijske pooblaščenke Nataše Pirc Musar. Evropocentrični OF sta pripravila noveli in vajenec Miha.